SBS Radio.
Ayon sa Australian Tax Office, kanilang tinitriple ang bilang ng mga audit sa mga individual sa pagsisikap na makuhang muli ang nawawalang may 9 bilyong dolyar sa kita mula buwis. Ayon sa ATO, ang pinakamalaking problema ay ang maling pag-claim ng mga mamamayan sa mga gastusin kaugnay ng trabaho at gastusin sa kanilang mga paupahan. Ang detalye sa ulat ni Virginia Langenberg at Tara Cosoleto na isinalaysay sa wikang Filipino. Maging simpleng pagkakamali o sadyang dinadaya nito ang kanilang tax return, may 6% sa mga individual tax claims ay mali. Napag-alaman ng Australian Taxation Office na may 8.7 bilyong dolyar ang nawawala mula sa kita sa buwis o tax revenue mula sa mga individual lamang, kung saan 7 sa 10 mga tax return na na-audit ay may isang nakitang pagkakamali. Nakita ding mas malaking halaga ang nawawalang kita o puwang mula sa individual tax return kung ihahambing sa malalaking kumpanya. 3 beses ang laki ng halaga sa nawawalang kita. Ayon sa tagapagsalita ng ATO Neil Olson, pagsisikapan ng tanggapang makuhang muli ang nawalang kita.
We of course would much rather it was a smaller figure. I think most Australians don't understand, and this is what's new about this information, that all those little amounts where they make errors can add up to a big amount. And so what we're asking Australians to do, particularly this tax time, as they complete their returns, is to take a little bit of extra care as they do their return.
Ang Kenya Olsen ng ATO, ang pinakamalaking problema ay mula sa mga taong nag-claim ng mga gastusin kaugnay ng trabaho at mga gastusin kaugnay ng kanilang mga paupahan. Mayroon anyang simpleng pamamaraan upang maiwasan ang pagkakamali.
Well, we encourage people to follow the 3 golden rules when they fill in their tax return. You've got to have actually spent the money and not have it reimbursed by your employer. It needs to relate to your income and not be of a private nature, and you need to have a record of that expense. So a lot of the common errors we see are sometimes for people who haven't spent any money at all, and very frequently we find people that don't have the records to back up their claims.
Sa edad na 25 taong gulang, si Ben De Clark ay nabubuhay sa pamamagitan ng 2 trabaho at inaasahan niya ang mga makukuhang pera mula sa kanyang tax return. Online siya naglalodge ng kanyang tax return.
I think being employed across 2 jobs complicates it a little bit, but I don't have an investment portfolio. I don't have an ABN where I have to declare external sort of sources of income. So it's very straightforward in terms of getting a payment summary at the end of each year from both employers. Knowing how much has been deducted across the year is easy to fill out.
Ayon sa ATO, mga taong kumukompleto ng kanilang mga tax return online ay may mas mababang antas ng pagkakamali kung ihahambing sa mga tax return na nilodge ng mga tax agent. Ayon sa Chief Executive ng The Institute of Public Accountants, Andrew Conway, mayroong ilang mga ahenteng gumagawa ng di nararapat sa pag-file ng tax return. Ngunit karamihan anya'y sumusunod sa kalakaran.
But where there are cases of tax agents doing the wrong thing, we say as a professional body that we don't want you in our profession. That, you know, the ATO will come after you, we as a professional body will come after you to identify you and get you out. But they are a very small number of agents in our system.
Nagbabala ang Institute sa mga Australiano sa kanilang pag-lodge ng tax return na huwag magpadala sa mga ahente upang makuha ang pinakamalaking halaga sa kanilang tax return. Ani Andrew Conway sa mas mabuting maging tapat o sa wikang Ingles sa kasabihang honesty is still the best policy.
Make sure you do your homework, research your tax agent, and ask appropriate questions about your return because it's based on your information. But critically, be warned because the ATO are chasing an $8.7 billion carrot and they are on the prowl. So make sure that as a taxpayer, you're aware of your obligations and ask the appropriate questions of your tax agent about your tax return.
Sinabi ng ATO, ginugugol nito ang pondo mula sa budget sa taong ito upang mas higpitan ang kanilang mga pagsusuri at kanilang tinriple ang bilang na mga isinasagawang audit.
sbs.com.au